14.00, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Odložena sednica Skupštine Kosova o ustavnim amandmanima za formiranje specijalnog suda. Budućnost Srbije u Evropskoj uniji, izjavio Ivica Dačić i rekao da je gotovo sa snovima, da smo istok zapadu i zapad istoku. Grupa hrvatskih ratnih veterana i dalje je u crkvi na Markovom trgu u Zagrebu. Još oko 200 ljudi pokušava da se priključi protestu. Visoke temperature u Indiji odnele preko 1800 života. FIFA danas ipak bira predsjednika. Sutra sunčano s temperaturom do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, analiziramo da li je Nemačka postala ključni politički partner Srbije. Ivan Mrkić, bivši šef diplomatije.
Normalno je da se razvija gusta interakcija između nas i glavnih evropskih sila, ali nikakvi okreti, zaokreti, mi smo postojani, čuvamo svoje interese kako aktuelno vreme zahteva.
Čačanska policija proverava članove udruženja poplavljenih koji su nameravali da protestuju u vreme posete ministra Aleksandra Vulina. Sveže saslušani član ovog udruženja Slavoljub Bošković.
Nisam očekivao takvu vrstu posete jer nisam imao takvih susreta u ovom nemalo godina svog života.
Čućete i hoće li se izmenama zakona dozvoliti ubijanje pasa i mačaka lutalica, dok iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede to negiraju. Udruženja za zaštitu životinja navode da se to sprema. Najsnažnija osuda uvođenja slobodne likvidacije životinja stiže od akademika i dramskog pisca Dušana Kovačevića.
Već kad likvidirate te nesretne životinje koje se vrte sa penzionerima oko kontejnera, onda fino moj predlog je da hvataju i penzionere i da likvidiraju u istom trošku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Prištini je odložena sednica Skupštine Kosova na kojoj je trebalo da budu usvojeni ustavni amandmani za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Kako je rečeno, to zasedanje je odloženo za neki drugi dan, ne precizirajući koji, a obrazloženo je zahtevom za precizniji prevod na albanski jezik jednog dela dokumentacije u vezi formiranja suda. A nakon odluke o odlaganju sednice prekinut je i protest oko 400 veterana bivše OVK koji su se okupili ispred Skupštine. Grupa od 50 veterana i hrvatskih ratnih vojnih invalida i dalje je u crkvi Svetog Marka na Zagrebačkom Markovom trgu, u koju su ušli sinoć nakon jučerašnjeg protesta i dolaska policije. U međuvremenu ka Markovom trgu, koji se nalazi između hrvatske vlade i sabora, uputilo se još oko 200 ljudi koji pokušavaju da se pridruže protestu kod crkve. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se Srbija više ne lomi oko toga gde joj je mesto i da je njena budućnost u Evropskoj uniji. Naš krajnji cilj je Evropa u Srbiji, rekao je Dačić na svečanosti povodom obeležavanja Dana srpske diplomatije.
To je Srbija koja sebi više ne može da dozvoli romantičarske snove o istoku zapada i zapadu istoka. Niti bilo kakav avanturizam kojeg smo se u sopstvenoj istoriji toliko puta nagledali. To je Srbija sa jasnim mestom u svetu, evropska država poštovana i uvažena.
Ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm izjavio je da Nemačka želi da što pre budu otvorena pregovaračka poglavlja Srbije i da se mora rešiti pitanje Kosova. Iz nemačke perspektive, preduslov za otvaranje poglavlja je prvo da se otvori poglavlje 35 koje se odnosi na pitanje Kosova, a za otvaranje tog poglavlja preduslov je da se potpuno implementira briselski sporazum, rekao je Wilhelm za Pink. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv jednog od vođa navijača Crvene zvezde, Ivana Bogdanova, a koja je bila podneta za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi na utakmici na kojoj je pušten dron sa zastavom Velike Albanije. U informaciji tužilaštva navodi se da je predmet dostavljen na dalje postupanje prekršajnom sudu. Visoke temperature koje se ne spuštaju odnele su nove živote u Indiji, pa je trenutno broj mrtvih porastao na najmanje 1826 u toplotnom talasu koji traje već nedeljama. Meteorolozi navode da bi visoke temperature mogle da se nastave još najmanje dva dana u velikim delovima Indije. U Andhra Pradešu, najpogođenijoj državi, temperatura se trenutno podigla na 47 stepeni Celzijusa. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 42 ranjeno u napadima na dva hotela hotela u Bagdadu kada su istovremeno eksplodirali automobili bombe postavljeni na parkinzima. Dvostruki napad u razmaku od svega jednog minuta dogodio se u noći između četvrtka i petka. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ove napade. Međunarodna fudbalska federacija FIFA u sred korupcionaške afere danas će ipak održati predsjedničke izbore na kojima će se za mesto prvog čovjeka boriti aktualni predsjednik Josef Sepp Blatter i jordanski princ Ali bin Al Hussein.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prvo idemo u Prištinu gde je, kako ste čuli, većinom glasova odložena sednica Skupštine Kosova na kojoj je trebalo da budu usvojeni ustavni amandmani za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Odlaganje je, kako je objašnjeno, zasnovano na zahtevu da se jedan deo dokumentacije u vezi formiranja tog suda preciznije prevede na albanski jezik. Kako javlja naša Amra Zeneli, u vreme održavanja sednice, ispred Skupštine su protestovali veterani OVK i aktivisti pokreta Samoopredeljenje koji se protive formiranju specijalnog suda za ratne zločine.
Zahtev za odlaganje sednice Skupštine Kosova podnijele su parlamentarne grupe vladajuće Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova, uz obrazloženje da se nije prevela konačna verzija zakona o specijalnom sudu, a o kojem je Kosovo pregovaralo sa Evropskom unijom. Očekuje se da nacrt zakona dođe iz Brisela i on treba da se prevede i preda poslanicima i predlažemo da se sednica odloži dok budemo sakupili potrebnu dokumentaciju, ukazuje Adem Grabovci, šef parlamentarne grupe Demokratske partije. Vjosa Osmani iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova nakon sednice Skupštine je rekla da izglasavanjem specijalnog suda ne samo da se ispunjava međunarodna obaveza, već se osigurava sprečavanje njegovog formiranja od Saveta bezbednosti UN-a. Nacrt Saveta bezbednosti UN-a predviđa mnogo gore uslove od ovih što su predviđeni u ustavnim amandmanima koji su trebali danas da se glasaju, kazale ona. Slavko Simić iz Srpske liste, koja je također u vladajućoj koaliciji, istako je nakon sednice da osnivanje specijalnog suda međunarodna obaveza koja se prolongira isključivo iz, kako je rekao, političkih razloga.
Ono što je sada bitno jeste da sada u ovo vreme imamo glasove, odnosno ovaj parlament ima dovoljno broj glasova kako bi se ustavne promjene mogle izvrše i kako bi se specijalni sud mogao omogućiti da se što pre formira. Ono što se danas desilo, mislim da je bilo i očekivano, jer mnogi nisu imali materijal za današnju skupštinu, nismo ni imali nacrt zakona o specijalnom sudu. Ono što smo jedino znali jesu te neke ustavne promjene koje su danas trebale da se nađu na dnevnom redu skupštine.
Iz pokreta Samoopredeljenje su rekli da specijalni sud uopšte ne treba da bude tema diskusije u Skupštini Kosova. Pokret Samoopredeljenje u ovom slučaju ima dve alternative, da se specijalni sud uopšte ne pojavi pred skupštinom ili da se odloži na neodređeno vreme, kazuje Gljavko Njuvce iz ovog pokreta. Fatmir Lima iz Inicijative za Kosovo rekao je da skupština ne treba da digne ruku za nešto što ograničava suverenitet zemlje, što paralizuje kosovsko pravosuđe i što formira neki drugi sud negde drugo. On je kazao da je materijal za današnju sednicu predat još ranije, ali da neki samo žele da kupe vreme. Odgovornost za ovo pada na vladajuću koaliciju, oni koji su predložili amandmane. Jedini razlog zašto poslanici neće glasati za ovo je sledeći. Mi nemamo mandat da glasamo protiv suvereniteta naše države. Tačka. Ni pod kojim okolnostima i ni po koju cenu, kazuje Dimaj. Skupština Kosova danas je trebala da usvoji ustavne amandmane, a koje je predložila vlada, čime bi se otvorio zakonski put za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Za usvajanje tih amandmana potrebna je dvotrećinska većina poslanika i dvotrećinska većina među poslanicima iz manjinskih zajednica. Opozicija se već ranije izjasnila da će glasati protiv suda jer smatra da ovaj sud kalja borbu oslobodilačke vojske Kosova. Vladajuća koalicija koju čini Demokratska partija i Demokratski savez Kosova mora da osigura 80 glasova većine i 14 glasova od poslanika iz manjinskih zajednica, a kako bi ustavne promjene bile usvojene. A nakon odlaganja današnje sednice Skupštine, Thać je na svom Facebook profilu napisao sledeće. Pravda ostaje cilj i misija naroda, boraca slobode i moj cilj. Presuda u slučaju Drenička grupa stavlja u dilemu ovaj cilj i nije samo napor za kaljanje pravedne borbe OVK, već za kaljanje same pravde. Ova tendencija se sada ne skriva od nikoga, napisao je on. Podsjetimo, tokom ove nedjelje Osnovni sud u Mitrovici osudio između ostali bivše komandante OVK Samilju Štakua, predsjednika opštine Srbica, na 12 godina zatvora za ubistvo jednog civila albanske nacionalnosti, te bivšeg ambasadora Kosova u Albaniji Sulejmana Selimija na 6 godina zatvora za mučenje svedoka u regionu Drenice tokom rata na Kosovu, što mu sa kaznom u slučaju Drenica 2 iznosi 14 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je od šefa Komisije za istraživanje ubistava novinara Verana Matića tražio da se uključi u istragu ubistva braće Bitići, koje su 99. kod Kladova ubili pripadnici policije Srbije. Vučić je potvrdio da je pozvao Matića da se uključi u istragu ubistva američkih državljana albanskog porekla, jer je pokazao rezultate u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije, kada je podstakao značajan broj ljudi na saradnju. Nataša Kandić, dugogodišnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, koji je pravni zastupnik porodice Bitići, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa mislim da ovog puta premijer je napravio grešku. Formiranje ili predavanje slučaja u ruke komisije, to će se svuda razumeti i protumačiti kao nemogućnost da se ide kroz državne institucije. Taj slučaj mora ostati u okviru institucija. Još pre nekoliko godina se videlo da taj slučaj neće biti rešen u okviru tužilaštva za ratne zločine i da je potrebno da se imenuje tužilac koji ima kredibilitet, snagu, podršku i dobar policijski tim koji će to da reši. Nikakva komisija nije rešenje za bavljenje predmetom koji je u nadležnosti državnih institucija.
Slučaj Bitići se nalazi već godinama u tužilaštvu za ratne zločine, a svojevremeno je suđeno dvojici policajaca za ta ubistva, ali su oni oslobođeni. Glavni tužilac Vladimir Vukčević izjavio je ovih dana da ima nekih novih momenata u istrazi, ali takvih najava bilo je mnogo, pa je taj slučaj ipak ostao do danas nerasvetljen. Nataša Kandić kaže da se ceo slučaj spotakao o moćnog čoveka, bivšeg načelnika žandarmerije Gorana Radosavljevića Gurija.
Uvijek je bilo zaštite zato što je zločin vezan za taj policijski kamp u kojem su trenirali pripadnici specijalnih policijskih snaga kojima je rukovodio Goran Radosavljević Guri. On je stekao velike zasluge u vreme akcije Sablje, za vreme rata na Kosovu, rukovodio je operativnim potrebnim grupama koje nikada nisu bile jedinice o kojima se mnogo u javnosti znao. To je bila prećutna zaštita kao u slučaju svih generala, tako i u njegovom slučaju. Na suđenjima se general Radosavljević pojavljivo u svojstvu eksperta svedoka. Videlo se da tu postoji jedna čudna familijarnost između sudija, tužilaca i eksperta.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je uoči svog puta u Ameriku da je taj zločin jedno od otvorenih pitanja koje opterećuje srpsko-američke odnose. O slučaju Bitići je Američki kongres pre dve godine doneo rezoluciju, a još jedna je inicirana ovih dana u kojoj se konstatuje da ništa nije učinjeno povodom tih ubistava. Slučaj Bitići je bio i pred radnom grupom Ujedinjenih nacija za slučajeve prisilnih nestanaka i specijalnim izvestiocem Ujedinjenih nacija za zaštitu istine i pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada dešavanjima na Markovom trgu u Zagrebu, gde je u toku protest hrvatskih veterana i ratnih vojnih invalida. Enis Zebić javlja.
Dok ovo javljamo, grupa od 50-ak veterana i hrvatskih ratnih vojnih invalida i dalje je u crkvi Svetog Marka na Markovom trgu na Zagrebačkom Gornjem gradu između vlade i sabora, a oko njih je interventna policija. Nakon 8 ujutro može se prosvjedovati na Markovom trgu, pa će možda u neko doba oni izići i nastaviti sa prosvjedima, ali za sada je sve mirno. Mediji javljaju o dolasku više autobusa sa njihovim simpatizerima iz raznih hrvatskih gradova, koji će se vjerojatno htjeti njima pridružiti, ali interventna policija i na drugim lokacijama na Gornjem gradu pa nije za očekivati spajanje tih skupina. Treba reći dvije stvari. Prvo, ovo prosvjedovanje u crkvi Svetog Marka je već viđeno. U mandatu vlade Ivice Račana 2002-2003. grupa neraspoređenih policajaca, naime Račanova vlada ih je razriješila sa njihovih funkcija zbog nedostatka kvalifikacija, je punih 600 dana prosvjedovalo u toj crkvi uz povremene incidente studente i potporu ratnih veterana i ratnih vojnih invalida, gađanje ministara jajima i slično. Drugo, za danas je potpredsjednik Vlade Branko Grčić najavio objavu podataka prema kojima Hrvatska nakon 6 godina izlazi iz recesije. Pa je vrlo vjerojatno da je ova akcija planirana i izvedena kako bi se medijski prekrilo ovu vijest koja bi dala vjetar u leđa vladajućoj koaliciji lijevog centra. Objektivno, događaj sinoć i danas idu na ruku i opozicijskom HDZ-u i vladajućoj koaliciji lijevog centra. HDZ je pokazao svoj utjecaj na dio veteranske populacije i ukrao vladajućima Božić, odnosno vijest o izlasku iz recesije. Dok je vladajuća koalicija dobila bodove na tome da je mnogo građana groženo ponašanje veterana i možda ipak odluči na izborima krajem godine podržati aktualnu vladajuću koaliciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Odložena sednica Skupštine Kosova o ustavnim amandmanima za formiranje specijalnog suda. Budućnost Srbije u Evropskoj uniji, izjavio Ivica Dačić i rekao da je gotovo sa snovima o tome da smo istok zapadu i zapad istoku. Grupa hrvatskih ratnih veterana i dalje je u crkvi na Markovom trgu u Zagrebu. Visoke temperature u Indiji odnele preko 1800 života.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka, koja je postala ključni privredni partner Srbije, u posljednje vrijeme nametnula se kao zemlja koja se vlast u Beogradu sve više okreće po pitanju najvažnijih političkih odluka. Podršku najjače evropske ekonomije Srbija očekuje u eurointegracijama, ali i za oživljavanje posrnule privrede. Da li je u pitanju prirodan tok stvari ili je Srbija izabrala Nemačku, pitali smo bivšeg šefa srpske diplomatije Ivana Mrkića.
Normalno je da se razvija gusta interakcija između nas i glavnih evropskih sila i normalno je da sa Nemačkom imamo vrlo, vrlo razvijenu komunikaciju jer mi smo se opredelili da uđemo u članstvo Evropske unije. Ali nikakvi okreti, zaokreti, mi smo postojani u tome da čuvamo svoje interese, da ih štitimo kako aktuelno vrijeme zahteva. I samo to činimo.
Srpska diplomatija upravo obeležava 166 godina i u dobrom delu svih tih godina Nemačka je bila važan igrač i u spoljnoj politici Srbije. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, nije za Radio Slobodna Evropa želeo da kaže da li je Nemačka danas izabrana za glavnog partnera, ali je na proslavi u državnom parlamentu rekao da se Srbija više ne lomi gde je mesto.
To je Srbija koja sebi više ne može da dozvoli romantičarske snove o istoku zapada i zapadu istoka. Niti bilo kakav avanturizam kojeg smo se u sopstvenoj istoriji toliko puta nagledali. To je Srbija sa jasnim mestom u svetu, evropska država poštovana i uvažena i dovoljno kredibilna da može da sama, zarad svojih interesa, održava onu vrstu odnosa sa celim svetom koji će joj omogućiti dugoročni mir i prosperitet. Evropa u Srbiji jeste krajnji cilj naše politike.
Od zemlje koja je redovno dobijala političke packe od Nemačke, uglavnom kada je reč o pitanju Kosova, Srbija je danas postala pouzdan partner ove zemlje na Balkanu. Kooperativnost nove vlasti, koja se najčešće objašnjava potrebom eurointegracije i investicija, sve je izraženija, iako se obe strane i danas slažu u čemu se ne slažu, imaju dijametralno suprotne stavove o Kosovu. Michael Kirby, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su važni odnosi sa mnogo zemalja i da se ne radi o pitanju ili-ili.
Nemačka je jedna od najvećih zemalja i najjača ekonomija Evropske unije. Vrlo je važna, ali nije jedina država u njoj. Da bi Srbija dospela u Evropsku uniju, potrebno je 28 da. Ako imate samo jedno ne, to se neće dogoditi. Srbija svakako treba da se posveti odnosima sa Nemačkom, ali također treba i da stekne prijatelje među ostalih 27 članica.
Ekonomija je ono u čemu su Berlin i Beograd našli zajednički jezik. Nemačko-srpska privredna saradnja traje 15 godina. Nemačke investicije od 1,2 milijarde su na visokom četvrtom mestu, a ukupna trgovinska razmena je 3,2 milijarde evra. Radomir Diklić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema sumnje da je premijer Aleksandar Vučić ključni pobornik stava da se treba okrenuti Nemačkoj.
Sad je pitanje da li su u koaliciji svi time zadovoljni. Imam utisak da nisu, ali to je samo moj utisak. Nemačka je nesporno lider u Evropi, kad su svi tonuli u krizu, ona je rasla. Ono što ne odobri Bundestag neće odobriti niko, ali ima i drugih partnera o kojima valja voditi računa kad je reč o Evropskoj uniji. Treba imati dva, tri jaka partnera ako hoćemo u Evropsku uniju.
A predstojeću posetu nemačke kancelarke Angele Merkel Srbiji, zvanični Beograd iščekuje kao dobar đak, jer je Berlin već pohvalio ekonomske reforme koje sprovodi Vučićev kabinet. Ivan Markić očekuje lepe vesti.
Znate šta, ne bih znao da predviđam tako dobro, ali sam sasvim siguran da će ta poseta biti u drugim tonovima i drugačije obojena nego što se to događalo pre nekoliko godina.
Što znači šta?
Znači da će biti jedna vrlo prijatna poseta.
Više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čačanska policija neće dozvoliti da Aleksandar Vulin kao predvodnik državne delegacije na centralnoj svečanosti obeležavanja 200 godina od boja na Ljubicu naredne subote bude izložen bilo kakvim neprijatnostima. To je na sopstvenoj koži osetio predsjednik udruženja Poplavljeni Slavoljub Bošković, na čija su vrata zakucali uniformisani policajci kako bi se informisali o najavi protesta koji je za 6. jun spremaju građani čija su domaćinstva uništena u prošlogodišnjim poplavama. Vladimir Nikitović.
Nakon što je najavljeno da će se predstavnici udruženja Poplavljeni pojaviti na konferenciji za novinare organizacionog odbora proslave 200. godišnjice boja na Ljubiću, na kojoj su planirali da govore o problemima 100 građana čija su domaćinstva prošle godine poplavljena, kao i da najave mogućnost nekog vida protesta prilikom obeležavanja jubileja 6. juna, na vrata predsjednika udruženja Slavoljuba Boškovića pojavili su se pripadnici policije. Mirni građanin koji nikada nije imao problema sa zakonom bio je potpuno šokiran.
Nisam očekivao takvu vrstu posete jer nisam imao takvih susreta u ovom nemalo godina svog života.
Šta ste im rekli?
Rekao sam da je skup potpuno dobronameran, da je skup koji organizuju ljudi koji ovom gradu žele dobro.
Bošković ističe da je mislio da su vremena policijske represije u Srbiji odavno prošla.
Potpuno je neobičajeno i nelogično da ljudi koji su pretrpeli određenu vrstu katastrofe budu dodatno još pritiskani sa nekakvim potencijalnim mogućnostima represije ili čega već, na šta već čovjek može da posumnja kad vidi osobe u uniformu.
Opozicioni odbornik u Čačanskoj skupštini Stojan Marković smatra da je poseta uniformisanih policajaca Slavoljubu Boškoviću klasičan pokušaj zastrašivanja. On se pita u kakvoj to zemlji živimo ako su predmet policijske istrage poplavljeni građani koji ne žele da ćute o svom problemu.
Mislim da je način na koji to rade sa deluje prilično bahato i sa izrazitom, kako da kažem, izrazitim naglaskom na strogoću države i na uticaj na javnost koji je neprimjeren današnjem vremenu.
U Čačanskoj policijskoj upravi nisu se oglašavali ovim povodom. S druge strane, portparol Čačanskog odbora Nove Srbije Milan Draškić bilo kakva protestna okupljanja na dan obeležavanja velikog jubileja smatra neprimjerenim.
Naravno da je krajnje neukusno tom prilikom vršiti takve akcije, bez obzira o kome da je reč. Ali svakako da Nova Srbija očekuje odgovarajuću reakciju nadležnih državnih organa koji imaju obavezu da zaštite, kažem, dostojanstvo svih prisutnih na tom mestu i da ne dozvole takve vidove ispoljavanja protestnih aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Kako napraviti dobar radio? Pitanje postavlja nekadašnja direktorka programa Radija B92, danas docentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti Ana Martinoli u knjizi koju je nedavno objavila. U intervju za Naš radio govori o razlozima zbog kojih je današnje medijsko obilje za posljedicu dobilo pasivnu publiku.
90-ih godina potpuno je bio drugačiji način informisanja, potpuno smo drugačije dolazili do informacija, bili smo izloženi mnogo manjem broju medija. Danas nam je sve više manje dostupno, danas sve možemo da preispitamo, bilo da biramo tradicionalne ili neke alternativne ili neke nove digitalne kanale informisanja. Tako da ovo savremeno medijsko društvo jeste od nas stvorilo možda ne bolje informisane, ali publiku koja ima na raspolaganju mnogo veći broj informacija. Ali čini mi se da u takvom okruženju se mnogo lakše postaje pasivan. Možda čak imaš utisak da je dovoljno da klikneš na like ili da komentarišeš da bi se osjećao kao da si se aktivirao.
Ana Martinoli u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Slušajte na našem programu i čitajte na našoj internet stranici u nedelju.
Da li Ministarstvo poljoprivrede izmenama aktuelnog zakona planira ubijanje pasa i mačaka lutalica? Udruženja za zaštitu životinja upozoravaju da se pripremaju izmene aktuelnog zakona o dobrobiti životinja, prema kojima će uhvaćeni psi i mačke, ako za 30 dana ne dobiju nove vlasnike, biti ubijani. Maja Andrijašević iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede za Radio Slobodna Evropa je rekla da nije istina da će se novim zakonom dozvoliti slobodno ubijanje napuštenih kućnih ljubimaca. Teško je međutim proveriti šta se nalazi u radnoj verziji izmena ovog zakona, jer je nepristupačan građanima, ali Udruženja za zaštitu životinja navode da ima razloga za strah. Najsnažniji glas osude mogućeg uvođenja monstruoznog ubijanja životinja stiže od akademika i dramaturga Dušana Kovačevića, koji brine o najmanje 10-20 pasa i 20 mačaka.
To glasi ovako: sve što vam smeta, likvidirajte. Sve što ne donosi dobit, sve što nije korisno, to likvidirajte. I to društvo tamo, ja ne znam koja je to nehumana organizacija i taj skup idiota koji to radi, ja ne mogu da upotrebim ni jednu bolju reč od toga, jer u ovom gradu postoji najmanje 500.000 ljudi, pričamo o Beogradu, koji brinu o životinjama, što svojim, što ovim jadnim napuštenim. Oni nikoga ne konsultuju, nikoga ništa ne pitaju. Taj skup idiota je rešio da donese svoj taj nekakav diskriminacioni zakon i da sve to rešava ubistvo.
I zamislite nazvati ga još zakon o dobrobiti.
Neće se to nazvati zakon o dobrobiti, to će se nazvati zločinački zakon o uništavanju svega što je dobro. A onda sam u kontekstu toga pomenuo penzionere, zato što većina penzionera u Srbiji ima primanje ili živi kao psi i mačke. I onda već kad likvidirate te nesretne životinje koje se vrte sa penzionerima oko kontejnera, onda fino moj predlog je da hvataju i penzionere i da likvidiraju isto trošku. Treba pokrenuti pravnu akciju i zaustaviti idiote da donesu zakon koji krši osnovna elementarna civilizacijska evropska prava. Mi ne donosimo evropske zakone. Mi donosimo zakone koji pripadaju srednjem veku kad su mačke proglašene za veštice.
Ne dešava se često da Amerika povuče neki potez koji se širom sveta dočeka aplauzom, a upravo to dogodilo se podizanjem optužnice za korupciju protiv 14 visokih zvaničnika FIFA, javlja Sabina Čabravdić.
Ovo je prvi američki potez koji je pozitivno odjeknuo na svim stranama svijeta osim u Rusiji. Novine su prepune pohvala za pravosuđe Sjedinjenih Država. Prema parazitima u FIFA koji su pokupili milione dolara koristeći svoj utjecaj ne treba imati milosti, piše uvodnik u Timesa za Južnu Afriku. Komentator dodaje da će Amerikanci učiniti svijetu veliku uslugu ako FIFA bude prisiljena da konačno počisti svoje dvorište. Fudbalski komentator TV kanala Fox Sport Australia Simon Hill svoj komentar počinje riječima God bless America, objasnivši kako je najveća ironija u svemu to što je država koja je najmanje prihvatila nogomet imala hrabrosti stati u kraj malverzacijama i završila utakmicu protiv korumpiranih dužnosnika Svjetske federacije. Profesor sa Tartu univerziteta Daniel Dresner u svom tekstu za Washington Post uspoređuje potez američkog pravosuđa sa najboljom vanjsko-političkom akcijom. Ovo je jedan od događaja koji ti pokažu zašto je Amerika najbolja zemlja svijeta, nakon serije skandala i ekonomskih stagnacija, kaže Drezner. I tako se režuju pozitivni komentari širom svijeta uz poneki disonantni ton. Ruski predsjednik Vladimir Putin je optužbe protiv FIFA-inih dužnosnika usporedio sa slučajevima Edwarda Snowdena i Julian Assangea. Ostali su smanje teorija zavjera, poput Noe Feldmana, koji za televiziju Bloomberg kaže da su Amerikanci prekoračili svoje nadležnosti. On dodaje da se naveliko šuška kako Amerikanci ovom akcijom zapravo pokušavaju preuzeti utjecaj u svjetskom nogometu. Konačnu ocjenu američke akcije bit će moguće donijeti tek narednih sedmica, kada se vidi koliko je efekta imala na sređivanje stanja u Svjetskoj nogometnoj federaciji. Ono što je vidljivo sad i odmah jeste medijska dobit za američki imidž. Niko ne priča o zemlji koja čini malo ili nedovoljno u nekoj od svjetskih kriza. Niko ne pominje dronove i bespilotne letjelice, niti zveckanje oružjem. Govori se samo o tome da su se zupčanici američkog pravosudnog sistema naoštrili i krenuli u akciju. I za većinu je to ništa drugo do jako dobra vijest.
Više informacija kao i uvek potražite na našoj internet stranici, a iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić-Prezman.